Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Gjykata kushtetuese e Kosovës thotë se vendi nuk është në vakum institucional. Kryeministri Thaçi paralajmëron se bojkoti seancës për zgjedhjen e presidentit mund të çojë vendin në zgjedhje të reja. Prishtina zyrtare e cilëson mos bashkëpunimin e serbëve me Uleksin si përpjekje për ndarjen e vendit. Akuzat e Dik Marti tregojnë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, thot ish prokurori Hagës Jeffrey Nice. Rasti për integrimin e Kosovës u humb menjëherë pas luftës, thot i ftuari i emisionit Soren Jesen Petersen. Pas 30 vitesh në Kosovë sot filloi regjistrimi i popullsisë. Maqedonia dhe Kosova kanë shkruar marrëveshje për patrullimin e përbashkët të kufirit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bojupi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë sqarime shtesë në lidhje me vendimin për shfuqizimin e procedurave të zgjedhjes së presidentit, të cilat u konsideruan si jo kushtetuese. Në vendimin që përmban sqarime për pyetjet e parashtruara nga kryetari i kuvendit, kryeministri dhe zoti Bexhet Pacolli, gjykata vërejnë se vendimi i saj për të shfuqizuar mandatin e presidentit ka hyrë në fuqi më 31 mars. Nga kjo datë thuhet se Kosova ka ushtrues detyrat të presidentit, por nuk sqaron se cili është ai. Gjithnjë, duke ju përgjigjur pyetjeve, gjykata ka sqaruar se vendi nuk shkon në zgjedhje të parakoshme, nuk ka nevojë të zhbehet kuvendi dhe se vendi nuk është në vakum institucional. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, tha se dialogu me Serbinë do të jetë vetëm me karakter teknik dhe nuk do të marrë dimensione të tjera. Këto komente ajo i bëri sot në Tiranë në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Edmond Hadzinasto. Edita Tahiri theksoj se dialogu ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve mes së dy vendeve dhe përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Rundi i ri i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të duhet të mbahej në mes të muajit prill në Bruksel, ndërsa në rend të ditës do të jetë mbyllja e temave të filluara, tha sot kryesuesi i delegacionit të Serbisë, Borislav Stefanović. Bisedimet po udhëhiqen në harmoni me kushtetutën e Serbisë, tha zoti Stefanović gjatë një diskutimi për perspektivën e dialogut ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Këto bisedime kanë filluar më 8 mars në Bruksel dhe ato lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Gjatë takimit të presidentit të Shqipërisë, Bamir Topi dhe zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Thomas Countryman, është theksuar domosdoshmëria e rivendosjes së dialogut politik institucional, ka njoftuar sot presidenca në Tiranë. Më tutje në njoftim theksohet se të dy bashkëbiseduesit kanë kërkuar forcimin e demokracisë funksionale, respektimin e institucioneve të pavarura kushtetuese shqiptare dhe kanë theksuar rëndësinë e pavarësisë e të profesionalizimit të medjave. Zoti Countryman, gjatë qëndrimit të tij në Shqipëri, sot është takuar edhe me kryeministrin Sali Berisha dhe me liderin e opozitës Edi Rama. Raportohet se vizita e zyrtarit amerikan po bëhet në periudhën e një veprimtarie të shtuar ndërkombëtare para zgjedhjeve lokale në Shqipëri që mbahen më 8 maj. Postë në Kosovë sot regjistrimi popullsisë ka filluar edhe në Maltëzi dhe Kroaci. Raportohet se në Maltëzi atmosfera para regjistrimit ishte shndruar në garë ndërmjet grupeve pro-serbe dhe malazezve. Malizi me referendum është ndarë nga Serbia në vitin 2006. Ky është regjistrimi i parë i popullsisë në vendet e Ballkanit prej se u shkatrua ish Jugosllavia. Zyrtarët e Afganistanit dhe një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara thonë se së paku 8 punëtorë të jashtëm të OKB-s janë vrarë sot nga një sulm në selinë e Kombeve të Bashkuara në qytetin Mazar-i-Sharif në veri të Afganistanit. Policia tha se viktimat ishin vrarë nga masa e demonstruesve që e shkatroi zyren gjatë një proteste për shkak të raporteve se një klerik i Shteteve të Bashkuara e ka djegur një kopje të Kuranit. Zëdhënës i misionit të OKB-s në Kabul, Dan McNorton, ka konfirmuar se në incident janë vrarë antar të personelit të OKB-s. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Zemiri Bashari, tha se janë vrarë edhe 4 protestues. Mediat britanike kanë raportuar se një i dërguar i qeverisë Muammar Gaddafit ka qenë në Londër për biseda sekrete që synonin hartimin e një strategjie dalëse për liderin e Libisë. Si pas raporteve, Mohamed Ismail, ndihmës i lartë i djalit të Gaddafit Saif al-Islam, ka mbajtur bisedime me zyrtarët britanik gjatë vizitës së tij aktuale. Megjithatë, zyra jashtëme britanike nuk i ka konfirmuar raportet. Raportet e pakonfirmuara u bën pasi disa zyrtarë të lartë të Libisë është thënë se janë larguar nga regjimi i Gaddafit. Mira njerëz në Siri sot kanë marrë pjesë në marshimin në qytetin jugore Dara, që është bërë qendër e lëvizjes në rritje anti-qeveri. Është raportuar se protesta ka pasur edhe në Duma, një lagje e kryeqytetit Damask, dhe në qytetet bregdetare Latakia dhe Banias. Dëshmitare thanë se supaku 3 vet janë vrarë, kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kundër protestuesve në Douma. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri Hashim Thaçi e paralajmëroi opozitën se bojkoti seancës së ardhshme ku do të votohet për presidentin e Kosovës mund ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë opozita thotë se mbetet e vendosur të mos ndikojë në asnjë formë që Bexhet Pacolli të zgjedhet president, ndërsa e fton Thaçin dhe partinë e tij të merren vesh për një president konsensual. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zgjedhja e presidentit po rrezikon të fusë Kosovën në një krizë të re institucionale. Ishte vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili tha sot se vendi mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme nëse opozita vazhdon me bojkotim në seancës në të cilën do të votohet për presidentin. Në anën tjetër, opozita i bën thirrje Thaçit dhe partisë që ai drejton që të merren vesh dhe të propozojnë një president konsensual, i cili do të votojë bashkë me një marrëveshje kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se deputetët duhet të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për shi edhe opozitën që të qëndrojnë në sallë gjatë zgjedhjes së presidentit dhe të mos ndikojnë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të reja.
Nëse kjo pjesë opozitës vendos të vazhdojë me bojkot, atëherë ata detyrimisht e çojnë vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme mbrana 45 ditësh, por unë jam optimist se presidenti do të zgjedhet shpejt.
Kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij janë drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, nga e cila kanë kërkuar që të sqarojnë nëse qëndrimi në seancë gjatë votimit për presidentin është e obligueshme për deputetët. Mirpo, përderisa koalicioni i qeverisës ka si kandidat zotin Bexhet Pacolli për president, opozita duket të jetë vendosur që të veprojë njësoj sikurse në seancën e 22 shkurtit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka ftuar partitë e koalicionit që të merren vesh me opozitën për një president konsensual.
Ne jemi për gjetjen e zgjidhjes për një president konsensual që do të simbolizonte unitetin e qytetarëve, po tentojmë dhe jemi të interesuar për gjetur rrugë zgjidhje. Nuk mund të ignorohen 380.000 dikun votues që kanë votuar opozitën, nuk mund të ignorohen ata deputet të opozitës në asnjë mënyrë.
Sipas Ismet Beqirit, dhe LDK-s, marrëveshja duhet të përfshijë edhe reforma zgjedhore, ndryshimet kushtetuese si dhe afatin për një apo një vit e gjysmë deri në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme. Ndërkohë, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetes Donika Kadha Bujupi thotë se pozita dhe opozita mund të gjejnë një figurë tjetër politike përveç Bexhet Pacollit.
Saka politike në vend ka ende kohë që të ofrojë alternativa të tjera, edhe opozita ka mundësi që të ofrojë alternativa të tjera, dhe unë e di që ka shumë njerëz në opozitë që do të dalin deri vendit që të jenë president.
Me propozimet e opozitës nuk merret Alianca Kosova e Re e zotit Bexhet Pacolli. Ky subjekt politik i ka caktuar Pacollit edhe kundër kandidatën që do të dilte në garën për president, zonjën Suzan Novobërdaliu. Ushtruesi detyrës së kryetarit të AKR-s Ibrahim Makolli thotë se nën shkrimet janë mbledhur dhe tani do t'i kërkohet kryesisë së kuvendit që të rast një seancë të jashtëzakonshme ku Pacolli dhe rivali i saj nga e njëjta parti do të garonin për postin e presidentit të Kosovës.
Për një seancë jashtëzakonshme, na edhe më tutje jemi duke shqyrtu këtë çështje, shohim, besoj që do të ketë kërkesë për një seancë jashtëzakonshme.
Sidoqoftë, përderisa opozita të mos bindet që të qëndrojë në sallë, votimi për presidentin dhe mungesa e kuorumit do të çonte Kosovën në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Thirrja e opozitës që të qëndrojë në sallë i kanë bërë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell, si dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Faith. Deri më tani opozita nuk ka ndryshuar qëndrimin kur është në pyetje Pacolli, kurse për kandidaturat tjera dhe marrëveshje tjera me opozitën e ka lënë mundësinë hapur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Kosovës pohojnë se Beogradi me veprimet e veta si ndërprerja e bashkëpunimit dhe komunikimit të serbëve me Uleksin po mundohet të destabilizojë dhe të ndajë Kosovën. Por përfaqësuesit e serbëve të veriut thonë se vendimi për ndërprerje të bashkëpunimit me misionin e Bashkimit Evropian nuk ka të bëjë me Beogradin. Kronike Arton Konushevcit.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në veri të Kosovës para pak ditësh ka ndërprerë bashkëpunimin dhe komunikimin me misionin e Uleksit. Në vendimin e marrë në të ashtuquajtrin kuvendit serbëve të veriu, theksohet se bashkëpunimi me Uleksin nuk do të ndodhë derisa ky mision nuk do të fillojë të sillet edhe të veprojë në përputhje me mandatin e tij të caktuar. Autoritetet kosovare konsiderojnë se aktivitetet dhe vendimi i fundit i serbëve të veriu, siç është ndërprerja e bashkëpunimit me Uleksin, gjykimi i sjelljes së KFOR-it, përsiç thuhet mbështetjen e institucioneve shqiptare, kam për qëllim ndarjen e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se vendimi i serbëve për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin është i pakuptimt.
Padi vazhdimisht i koordinon gjitha këtë nëpërmjet struktura të MUP-it dhe kjo formë që deklarimit të ndërprerjes së bashkëpunimit me Uleksin janë ide retrograde pa kuptimta, po është qështje politike së tyre destruktive.
Ministri Rexhepi, madje këto veprime të serbëve i sheh edhe si përpjekje të qeverisë serbe për ndarjen e Kosovës.
Ma thënë shefet tendenca e krimit një realitetit ndamjes, që është e ngulitur në kokat e tyre, prandaj ju vinë kod dhe tjot që regjistrohet për i trurit se Kosovë është të i pavarës së vranë krejt teritorin e dhe.
Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Marko Jakshish, thot se serbët nga veriu 3 vjet më parë kanë kërkuar nga presidenti i servisit të mos lejoj ardhjën e Uleksit në veri, pasi që sipas tij kjo do të thotë krijimin një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Jakshish thekson se vendimi për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin nuk ka të bëjë asgjë me Beogradin. Ky është vendimi joni autonom pikrisht për shkak që Uleksi bën përpjekje që të punojë kundër interesave të serbëve në Kosovë. Ne nuk e dimë se çfarë do të bëjë kryetari i Serbisë, por ajo që ne e dimë është se do të bëjmë përpjekje që Kosova ende të mbetet pjesë e Serbisë, tha Jakshiç. Kurse Naim Rashiti, analisti i grupit ndërkombëtar të krizave, konsideron se për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, përgjegjësia bie tek autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tij, veprimet e serbëve në veri tregojnë qartë se serbët janë të interesuar për ndarje.
Përfaqësuesit serb në pjesën veriore implementojnë në atë politikën shumë qartë të Beogradit për ndarjen e Kosovës. Dhe ata në teren veprojnë në mënyrë eksplicite, veshëherë dhe pa ndonjë rekomandim apo udhëzim specifik nga ana e Beogradit. Bile tojnë aktivitetin e tyre dhe kanë masat më specifike.
Analisti Rashiti thot po ashtu se komunitetin ndërkombëtar në Kosovë duhet të bëjë më shumë punë në këtë pjesë të Kosovës.
Faktori rëndësishëm është faktori BE dhe ndërkombëtari, i cili duhet me çdo kushte provoj dhe të instaloj një sëndim ligje në mas një aftushme në veri, në nëmbrelën që le funksionan me parametrat evropian dhe me praktikat më të mira evropiane, duke lënë më njën tensionet politike në Prishtinë dhe Beograd.
Institucionet kosovare vazhdimisht kanë hedhur poshti dhe në ndarjes e veriut dhe kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të bëj presion mbi Beogradin. Ndryshe të gjitha planet që nga pas lufta për integrimin e veriut deri tash kanë mbetur vetëm në letër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Akuzat e ngritura në raportin e Dik Martit mund të jenë shenjë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, thot ish prokurori gjykatës së Hagës Jeffrey Nice. Gjatë qëndrimit të tij në Zagreb, ai foli me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë Eni Zebiç.
Juristi britanik Jeffrey Nice, ish zëvendës prokuror në rastin Milošević në gjykatën e Hagës për ish Jugosllavinë, ka përsëritur sërish dyshimet dhe vërejtjet e tij lidhur me akuzat e Dik Martit për trafik organesh nga disa drejtues të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
I can only look at the evidence about the organs themselves and observe as I observed earlier.
Un mund të them se lidhur me trafikun e organeve ka shumë pak prova për të mos thënë fare tek raporti i këtij personi Martit, i cili përgatiti dokumentin për Këshillin e Evropës, por duket se ai është tërhequr disi nga qëndrimet e forta që dha në fillim. Ka shumë pak prova, tha Nice gjatë qëndrimit në Zagreb. Ish prokurori i gjykatës së Hagës, i cili gjendoi në Kroaci për promovimin e librit të Eva Tabu mbi luftën dhe krimet në ish Jugosllavi, përsëriti nevojën për hetimin e akuzave.
It's for others now to reveal what they genuinely know. And it's probably going to have to be for Thaçi to disprove it.
U takon të tjerëve tani të tregojnë të vërtetën rreth asaj që dini, takon edhe Thaçi që të provojë të kundërtën e këtyre akuzave, pasi nuk jam I sigurt sa e rehatshme është për të jetojë me akuza të tilla kundër tij, ka thënë Nice. Nice foli për nxjerrjen në media të raporteve të brendshme të UNMIK-ut apo strukturave të tjera dhe faktin se ato koinciduan me debatin në Këshillin e Sigurimit, ku u kërkua një gjykatë posaçme për hetimin e akuzave për trafik organesh. Ai kujtoi dhe qëndrimin e mbështetësve të Kosovës, të cilët nuk e shohin të rastësishëm raportin e martit dhe materialet të tjera në media si pjesë të luftës për të mos ta lejuar popullin e Kosovës që të shijojë frytet e hyrjes në Evropë apo në NATO. Ndonse nuk ka dashur të marrë një qëndrim të prerë lidhur me të dyja këto grupime, ish prokurori I gjykatës së Hagës tha.
And it may be that the conflict between Serbia and Kosovo has not ended.
Ndoshta konflikti mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka përfunduar ende, reflekton Nice.
Ndërkombëtarët e humbë rastin për integrimin e veriut të Kosovës më njëherë pas luftës në vitet 1999-2000, thot në një intervistë për programin ton Soren Jessen Petersen, ish shefi UNMIK-ut. Fillimisht Iliriana Bajo e ka pyetur zotin Petersen për përvojën e tij në Kosovë në luftën kundër korrupsionit.
I think that the fight against corruption.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë sfidat më të mëdha që I kanë nosën Kosovës. Nuk mund të kemi demokraci nëse njerëz jashtë strukturave formale, pra të përfshirët në krime korrupsion, të drejtojnë ndonjë vend. E kam thënë më herët dhe përsërisë se personalisht jam I zgënjur që nuk bëm më shumë përparim gjatë kohës që isha atje. Ende besoj se edhe sot nuk është shënuar përparimi I duhur. Raportet e vazhdueshme për korrupsion, të pandjekura me veprime konkrete, janë të dëmshme për imazhin e Kosovës.
Who are the people who kush luftojnë në luftën tuaj kundër korrupsionit?
Let me put it other words.
Kemi pasur shumë pak bashkëpunim nga ata që ishte nevojshme të bashkëpunonin. Nuk mund të jem më specifik. Si ndërkombëtar, nuk mund të jesh I suksesshëm kundër korrupsionit pa punuar ngushtë me institucionet të vendese. Kjo është edhe më evidente tani që Kosova është e pavarur. Nëse nuk ke bashkëpunim me vendoret, nuk ka gjasa për sukses.
A është saktë të thuhet se gjatë kohës suaj në Kosovë, institucionet vendore nuk kanë qenë bashkëpunuese sa duhet në luftën kundër korrupsionit?
I would say, as I said earlier,
do të thasha sërish se e kishim shumë të vështirë të penetronim në mjedisin vendës. Ndoshta ne nuk e kemi kuptuar, ndoshta nuk kemi pasur kontaktet e duhura. Do të ishte shumë më e frytshme, po të kishim më shumë bashkëpunim, nëse autoritetet të vendese do të na ishin afruar e të kishin punuar me ndërkombëtarët. Kjo është thelbësore.
Ka vite që jeni larguar nga Kosova, por disa probleme mbeten të njëjta, mes të cilave edhe veriu I vendit. Sipas jush, veriu aktualisht funksionon si pjesë e Kosovës, si pjesë e Serbisë apo si tokë
Serbia or neither any of them.
First of all, let's be clear.
Le të jemi të qartë. Veriu është pjesë e Kosovës. Strukturat ndërkombëtare e kanë bërë të qartë para, gjatë dhe pas bisedimeve për statusin se nuk ka ndarje të Kosovës. Le të jemi të qartë në këtë pikë. Për çfarë kemi pasur edhe deklarata të rritura e kategorike.
Përse është kaq I vështirë integrimi veriut?
Mendoj se e humbëm rastin në periudhën e hershme pas luftës. Flas në vitet e 1999-2000. Në këtë periudhë ka pasur prani masive civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Kjo ka qenë koha kur bashkësia ndërkombëtare duhet të kishte vepruar me më shumë vendosmëri dhe të siguronte që nuk do të kishte përpjekje të suksesshme për ta shkëputur veriun nga Kosova. Po e përsëris edhe një herë, ndërkombëtarët e humbën rastin më një herë pas mbarimit të luftës për të adresuar problemin e veriut. 4-5 vite më vonë, me fillimin e bisedimeve për statusin, kjo ka qenë e pamundur, pasi në këndvështrimin e Beogradit, kjo do të ishte një pjesë shumë e rëndësishme e bisedimeve.
Intervistën e plot me ish shefin e UNMIK-ut Soren Jessen Petersen mund t'a gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Pas 30 vitesh, sot në Kosovë filloi regjistrimi popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave. Por zyrtarët thonë se sfidën në këtë proces mbetet veriu I vendit, përfaqësuesit e të cilit tashmë kanë hedhur poshtë pjesëmarrjen në regjistrimin. Kronike Nadia Ahmetit.
Rifat Blaku, kryetari Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, thotë se për këtë projekt tashmë kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme në të gjitha komunat e Kosovës. Ai konsideron se procesi do të jetë I suksesshëm.
Sipas informatave që vijnë nga terreni, Përveç pjesës tri komunave të Veriut, në këto pjesë tjera çdo gjë është duke u zhvilluar sipas planit, sipas agjendës strategjisë dhe shpresojmë që do të vijnë punë për një projekt rezultativ.
Gjatë procesit të përgatitjeve për regjistrim të popullsisë, autoritetet kompetente kanë zhvilluar aktivitetet e shumta në pjesë të ndryshme të Kosovës për të informuar dhe vetëdijesuar qytetarët për rëndësinë dhe procedurat e nevojshme për këtë projekt. Megjithatë, disa qytetarë shqiptarë në Kosovë nuk janë edhe as të kënaqur me punën e institucioneve kompetente rreth vetëdijesimit të popullatës, por sidoqoftë ata shprehin të gatshëm të përgjigjen pozitivisht këtij procesi. Besnik Muçolli është njëri prej tyre.
Mendoj që ka arritur dhe si di se sa është valide ajo të bëhet rrisimin këtë kohë. Është i nevojshëm, po në këtë kohë jo, më vonë.
Agimi Meri ndërkaq qeton në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai ende nuk është i njoftuar se institucionet e vendore apo ndërkombëtare do të realizojnë regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë.
Po atje nuk di se ç'është do të bëhet regjistrimi i popullatës, apo thonë se ton nuk kanë çështje atje, nuk di se ç'është bëhet atje. Po jo. Apo thonë se ndërkombëtarët do të bëjnë regjistrimin atje, jo na, nuk e di sa është vërtetë.
Severia e Kosovës do të mbetet sfidë për procesin e regjistrimit, thotë edhe Melihat Termkolli, ish ministri i administratës publike. Ajo thotë se përkra procesin e filluar sot, por shpreh dilema dhe shqetësime rreth regjistrimit të serbëve në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kemi dilema dhe dyshime rreth ndeshjes së regjistrimit të serbëve, por thotën që ajo nuk do të bëhet nga institucionet të Kosovës, ashtu siç është paraqitur në legjë, ashtu siç ndodh çdo kohë në botë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ndërkaq që nuk beson se serbët do t'i përgjigjen thirrjes për regjistrim.
Prishtinske institucije ne možemo verovati. I ranije je bilo mnogo manipulacija.
Ne nuk mund t'i besojmë institucionove në Prishtin. Edhe me heret ka pasur shumë manipulime, pra kemi përvoja negative. Kushti ynë që serbet të marrin pjesë në regjistrim, është që këtë proces në gjithë territorin e Kosovës ta bëj zyra për shërbime projektuese kombeve të bashkuara e njohur me shkurtesën UNOPS, thot Ivanović. Edhe banorët serb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk do të marrin pjesë në këtë proces. Jelena Simić hidh poshtë pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit nëse ai organizohet nga Prishtina zyrtare. Duhet të dëgjojmë përfaqësuesit tan dhe autoritetet qendrore, qeverinë dhe presidentin. Vetëm nëse kombet e bashkuara nënshkruajnë regjistrimin e popullsisë, atëherë edhe ne si të gjithë evropianët do të dalim në regjistrim, thot Simić. Ndërkaq Miloš Petrović lidhur me këtë shprehet.
Meni je Kosovo izgubljeno, pa ništa nećemo dobiti, ni izgubiti, izišli, ne izašli.
Për mua Kosova është humbur, asgjë nuk do të fitojmë e as të humbasim, edhe si kur të dalim, edhe si kur të mos dalim, sepse Kosova është humbur, tha Petrović. Por Rifat Blaku thotë se për këtë proces, serbët janë të manipuluar nga Beogradi zyrtar. Megjithatë, ai tregon se regjistrimin e pjesën veriore të Mitrovicës do të realizohet në menaxhimin e Rostatit dhe UNOPS-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe analistët çështjeve politike diskutuan sot për etikën në politikë. Ata theksuan se në Kosovë po cënohet rënd etika e pushtetit që nga shkelja e kushtetutës dhe ligjeve prej zyrtarëve të lartë politikë dhe shtetëror, raporton nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Shkalla e deklaratave të pavërteta nga krerët e institucioneve të Kosovës gjithnjë më shumë porritet, vlerësuan gjatë publikimit të raportit matës i vërtet përfaqësues televizijës FOL. Petrit Zoga nga kjo organizat theksoi se nga 53 deklarata të krerëve të institucioneve të Kosovës, 75% të tyre dolën të pavërteta, 15% të vërteta dhe 8% gjysmë të vërteta.
Vlen të theksohet se në 15% e deklaratave të vërteta janë ato deklarata të cilat ne si i kemi interpretuar si të vërteta, por që janë jo të mira për qeverisjen e vendit. Do thotë nëse një zyrtar publik thotë se është shkelur kushtetutë dhe kjo është e vërtetë, mirëpo është efekti i kundërt të asaj na çka i çdo të bëjë një institucion i tillë.
Ndërkohë analistë të çështjeve politike, të cilët ishin të pranishëm në këtë debat, konsiderojnë se shoqëria kosovare si një shoqëri në themelim e sipër ka probleme elementare me demokracinë, por edhe me çështje tjera siç është etika në politikë. Analisti i çështjeve politike Behlul Beçaj thekson se në jetën publike duhet të interesuar për pasoja që janë të mira për shoqërinë, pasi që sipas tij, nëse vazhdimisht ka pasoja të dëmshme, nuk do të mund të arsyetohen synimet e mira dhe mjetet që përdoren për to.
Meç raporti i forcave politike në Kosovë konkretisht është ekstremisht labir, meç marrveshjet e llojeve të ndryshme dhe interesave dominojnë kashi çdo vlerë etike dhe morale. Besoj se përgjigje më e mirë gjendet në vlerësimin se në shkencën politike rol vendimtar ka forca e argumentit e cila kryesisht ignorohet. Dërsa, në politik kryesisht argumenti forcës dhe fuqisë suprimohet kashi vlerave etike dhe morale.
Ndërkohë, tendenca më e rrezikshme që nga pas lufta në Kosovë, sipas analistëve të çështjeve politike, është përpjekja që të vihet kontroll mbi tërë shoqërinë kosovare. Analisti Halil Matoshi sugjeron që shoqëria kosovare duhet i kthehet frymës së ligjeve dhe pushtetit.
Pa vendosjen e pushtetit gjyqtarit pamvarur në Kosovë, si dhe përmes tij të instalohet etika e pushtetit dhe turpit, ndonse turpi nuk është kategori ligjore. As nuk do të ketë shtet të së drejtës që na kemi në majët gjumës, sidomos integrime evropiane dhe as liberalizim vizave dhe as mirëqenie ekonomike. Gjitha këto do të shërbejnë vetëm si grishje për të fituar zemrat e votuesve kosovarë, por ata që janë dëshmuar se din të vjedhin orkën e shtetit, din natyrisht dhe do din të vjedhin edhe jetet tona.
Si pas analistit Matoshi, në mendësinë kosovare duhet të kërkohet zëshëm instalimi i etikës së pushtetit.
Në Kosovë është qenuar rën etika pushtetit, që nga shkelja kushtetutës dhe ligjeve për rezultatet e lartë politik natyrisht dhe shtetënore, dhe në këtë rast, kur edhe pasi ishte krijuar presedent me një ish president tjetër, ndodhi i njëjti proces jo kushtetues në zgjedhjen e këtij triu, duke mos e respektuar frymën e ligjeve që bëran nga akti suprem kushtetuta Kosovës.
Për Radion Evropa Elim nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radhën e ka një raport nga Shkupi. Ministrat e brendshëm të Maqedonisë dhe Kosovës e nënshkruan sot marrëveshjen për patrullimin e përbashkët të kufirit. Dy ministrat gjithashtu nuk e përjashtuan mundësinë që shumë shpejt qytetarët e dy shteteve të mund ta kalojnë kufirin vetëm me letër njoftime. Raporti korespondentit të Radios Evropa Iliri Suf Kadriu.
Maqedonia dhe Kosova sot nënshkruan marrëveshjen mbi patrullimet e përbashkëta policore në kufirin mes dy shteteve. Marrëveshja u nënshkrua në Shkup nga ministrat e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe Bajram Rexhepi, sipas të cilave marrëveshja e këtill synon para së gjithash parandalimin e kriminalitetit të organizuar dhe pengimin e lëvizjeve ilegale.
Dogovorot kujdines go podpishafme e çikor poblisku kon pojednostavuvanje na procedurite za zajedničku upravuvanje so granicata vo smisla na pogolema bezbednost.
Marrëveshja është një hap drejt thjeshtozimit të procedurave për menaxhim të përbashkët të kufirit, sa i përket të sigurisë më të madhe, por edhe krijimit të besimit ndërmjet të dy shërbimeve dhe popujve tan, deklaroi ministria e brendshme Gordana Jankulovska. Ndërsa ministri i brendshëm i Kosovës, Bajram Rexhepi, ka sqaruar për opinionin kalimin e kompetencave për kufirin nga kfori tek policia e Kosovës.
Na kemi marrë përgjegjësi në dy sektoret në kufin mes Kosovës dhe Maqedonisë, dhe sektori i tretë pritet deri në qershor të mirët komplet, pra policitë kufitare të dy anëve do ta menaxhojnë. Ne i përkrajmë gjitha këto idetë dhe tani kontrollimi në një pikë në mënyrë që të lehtësohet qarkullimi i lirë qytetarëve.
U shpreh ministri Rexhepi gjatë qendrimit një ditor në Shkup. Ministri i brendshëm i Kosovës Rexhepi dhe homologja e tij Jankulovska kanë diskutuar edhe për procesin e hapjes së vendkalimeve të reja kufitare midis së dy vendeve.
Vendkalimi kufitar që për momentin nuk është ndërkombëtar Stančić Belanovca dhe na kemi ngrit në nivelin A dhe shumë shpejt do të thithim fondën nga IPA. Besoj se do të gjejmë një solucion që edhe në Globoqic të shfrytëzohet edhe për mallra komerciale dhe të lehtësohet procedura e kalimit.
Deklaroi Rexhepi. Ministrat e punëve të brendshme të të dyja vendeve nuk përjashtuan edhe mundësinë që shumë shpejt qytetarët e të dyja vendeve të mund të kalojnë kufirin vetëm me letër njoftime. Pala Maqedonasë është e gatshme për një gjë të tillë, tha Jankulovska, por ministri Rexhepi u shpreh se kjo do të ndodhë pasi Kosova të plotësoj kriteret e nevojshme që ndërlidhen me dokumentet personale biometrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Prishtinë gjykata kushtetuese tha se Kosova nuk është në vakum institucional. Kryeministri Thaçi paralajmëron se bojkoti i seancës për zgjedhjen e presidentit mund ta çojë Kosovën në zgjedhje të reja. Akuzat e Dik Marti tregojnë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, deklaron ish prokurori i Hagës Jeffrey Nice. Rasti për integrimin e Kosovës është humbur më njëherë pas luftës, thot ish shefi UNMIK-ut Soren Jessen Petersen. Pas 30 vitesh në Kosovë sot filloi regjistrimi i popullsisë dhe banesave. Kupi dhe Prishtina nënshkruan marrëveshje për patrullimin e përbashkët të kufiri. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.